Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte Radio Wave, pořad Hergot, od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Jan Škrob,
Jakub Ort.
A já jsem naskočil do toho vlaku po lehké dovolence a už se těším na to, co to dneska vlastně bude, protože dnešní téma jste připravovali hlavně vy dva kluci.
Dneska to bude o katolické církvi a její vztahu k politickým záležitostem a konkrétně k Evropské unii. Podíváme se na to na začátku trošku historicky, ale vztáhneme to i k těm současným docela bouřlivým diskuzím, které se týkají náboženství a toho starého kontinentu.
No tak to je výborné, to je výborné. Já se už na to moc těším a pojďme do zpráv a pak později si řekneme, koho jste si na to pozvali vlastně.
No jasně, jasně, to přijde všechno.
A můžu začít se zprávama?
Jo, začni.
Můžu. Chtěl bych být jako Kenitra. Malý most, který by spojoval křesťany a muslimy, chudé a bohaté, Evropany a Afričany, mladé a staré.
To už se ti dávno splnilo,
Petře.
Takže
to máme trošku nedělní chvilku poezie tady místo,
ano,
místo zpráv.
Sedělo by to i na mě možná tenhle ten výrok, ale je to citace a je to citace nového arcibiskupa marockého Rabatu, kterým se stal Salesián López Romeros. A odkázal tím na své předchozí působiště, protože to město Kenitra v překladu znamená právě můstek. Dodal, že jeho hlavním cílem je služba v lásce, adresovaná zejména mladým a chudým lidem, které požádal, aby ho neoslovovali excelence nebo monsignore, nýbrž jednoduše, Done Cristobale. Já to přejímám z Vatikánského rozhlasu a líbí se mi to.
Tak Salesiáni vznikli na té práci s mladými chudými lidmi, tak
to sedí.
Tak to sedí.
Já mám jinou citaci jiného hodnostáře římskokatolické církve, která ale zdaleka není tak sympatická ani poetická.
Nechci ti do toho skákat, ale myslím si, že kus poezie tam je teda. To bych zase neubíral.
Máš pravdu, asi, ale každopádně je to jiný žánr poezie. Teda.
Dobře, ne, já jsem úplně nažavený.
Bývalý rektor kněžského semináře profesor Edvard Staněk se v Krakově veřejně modlil za smrt papeže Františka. Cituji teď. Modlím se za jeho moudrost, za to, aby otevřel srdce působení Ducha Svatého a pokud to neudělá, pak za jeho rychlý odchod do domu Otce.
Hmm.
Konec citace.
Tak ta poezie tam je, taková jakoby...
Je tam, ne, Petře?
Lehká
nekrotematika.
Kdybyste měli pochybnosti, odkud vítr fouká, jedním ze Staněkových talking pointů v rámci tohohle kázání byl islám a přesvědčení, že muslimové jsou nepřátelé, což samozřejmě papež František úplně nezdílí tenhle ten pohled, a také to, že papež František údajně otvírá dveře k eucharistii lidem, kteří si jako svou životní cestu vybrali hřích, což samozřejmě je něco úplně jiného než životní cesta modliteb za smrt někoho.
Já nevím, co tě tady žene do emocí, Honzo. Podle mě každý má právo na svůj názor.
Dobře to má, no já jsem je teda jenom zvědavý, jakou jste si vybrali životní cestu, cestu hříchu, anebo jakou vlastně jsme si vybrali cestu?
Petře, já ti to nebudu říkat, protože u tebe nikdy není jasný, za co se pak budeš modlit, až to uslyšíš v případě, takže si to radši nechám pro sebe.
A navíc, kdyby nás náhodou poslouchal pan bývalý rektor, profesor Staněk, tak by to mohlo dopadnout hodně špatně.
Já musím jenom k téhle zprávě říct, že z nejvyšších pater katolické církve zaznělo docela zděšení po téhle kauze a několik vysokých představitelů polské katolické církve tento výrok odsoudil, abychom z toho Polska neděli nějakou...
Klec plnou zběře.
Přesně tak. A já mám zprávu z Německa, kde došlo ke konfliktu mezi katolickým nakladatelstvím a nacionalistickou islamofobní stranou Alternativa pro Německo, Alternative für Deutschland.
Je to taky
AfD.
Taková dadaistická poezie, ne?
Ano,
to pokračujeme
to poezie, je to taková performance. Já jsem nečekal tolik humoru od katolického nakladatelství, ale evidentně jsem ho podcenil. Nakladatelství Echte Verlag totiž vydal brožuru s názvem, přiložil jsem to trošku dynamicky, co je křesťanského v AfD, tedy v Alternativě für Deutschland. Vtip ovšem tkví v tom, že všech 32 stránek publikace je prázdných, takže v té brožurce nic není. Ovšem na poslední stránce je stručná výzva. Pokud dokážete pojmenovat nějaká křesťanská stanoviska AfD, prosím, podělte se o ně s námi. Vedení AfD označilo tuto provokaci za skandál a prý bude zvažovat právní kroky.
Tak to jsem na ně zvědavý. Já si myslím, že bychom mohli taky v Blahoslavu vydat nějakou brožuru na nějaký takový podobný téma.
Už třeba to Hergot možná vydá někde.
Co je křesťanského na Hergotu, bude to takový sešit, nechal bych ho aspoň čtverečkovaný, aby šel využít aby, ve škole.
Pro křížovky, dobře.
Ano, ty škvorky. Ano, já si vezmu další zprávu a ta je pozitivní, já si nechám ty smutnější až v závěru. Starokatolické církve sdružené v Utrechtské unii v nizozemském Utrechtu oslavili plné svátostné společenství z církví Švédska, což je ta luterská státní církev Svenska Kyrkan. České starokatolíky taky reprezentoval biskup Pavel Benedikt Stránský a znamená to, že je to zase další zblížení na celosvětové úrovni mezi církvemi, které mají nějaké příbuzné kořeny. Já to vidím jako pozitivní.
Ty seš ten mostek, viď?
Přál bych si být Kentira, malý most.
Kentira promluvila. Honzo, to, co tam máš ty?
Velká mešita v Bruselu, kterou Belgie pronajímala Saúdské Arábii jakože zadarmo, přichází po 99 letech plně pod kontrolu belgického státu. Pronájem mešity byl součástí diplomatické dohody mezi Belgií a Saúdskou Arábií. Saudové poskytovali zase výhodný dovoz ropy jako protislužbu. Belgie...
Modlitevna za ropu, to je klasika prostě taková.
Belgie každopádně nechce, aby podobu islámu v Belgii a Evropě vůbec určovala zahraniční mocnost, takže proto ta změna politiky. Podle ministra spravedlnosti Kuna Chense bude mešita poskytnuta muslimské výkonné radě Belgie, která je od roku 1996 oficiálním prostředníkem mezi belgickou federální vládou a belgickými muslimy.
Tak to je zajímavá zpráva, co se týče těch různých politik, jak se můžou evropské státy stavět k islámu ve svých zemích. Já mám ještě jednu zprávu, kterou jsem sice vyčetl v německém tisku, ale netýká se Německa. Magazín Spiegel v podrobném článku informuje o sílící nenávisti a násilí proti muslimům, kterou rozmíchávají někteří nacionalističtí buddhističtí mniši na Srí Lance, v Barmě a Tajsku. To není úplně nic nového, ale třeba na té Srí Lance se v poslední době ta situace vyhrotila, takže došlo k vyhlášení výjimečného stavu, protože ty útoky na muslimskou menšinu se množí. Tu nenávist rozmíchávají buddhističtí mniši organizovaný v různých extremistických skupinách a také, jak to známe, i tady pomocí sociálních sítí a internetu.
No a já jdu teda do těch smutnějších zpráv. Minulý čtvrtek zemřel ve věku 92 let Alfred Kocáb, evangelický farář, chartista a někdejší člen Nové orientace, která byla takovým neformálním teologickým proudem Českobratrské církve evangelické. Jehož stoupenci se snažili nově formulovat teologická a ekleziologická východiska činnosti ČCE a zároveň aktivně zaujímat kritické postoje vůči společenským poměrům v tehdejším socialistickém Československu. A Alfred Kocáb taky je tatínek Michaela Kocába, kromě toho, čím vším v životě byl.
Kromě toho, a ještě by se o něm dalo říct spousta dalších zajímavých věcí, byla to výrazná postava toho křesťanského, konkrétně evangelického disentu a on byl mimo jiné zajímavý tím, že k takovému tomu evangelickému písmáctví v něm bylo něco z takové skoro divoké mystické zbožnosti, která tu jeho osobu hodně ozvláštňovala v tom evangelickém teologickém a intelektuálním prostředí.
Já za mystickou zbožnost divokou, nespoutanou v ČCE jsem rád, protože to je žánr, který je téměř neobjeven v této církvi a každý, kdo ho rozvine, tak je u mě hodnocen velmi vysoko. Honzo, co
já se omlouvám, ještě poslední věc tomu k Alfredu Kocábovi. Vyšla už před několika lety kniha jeho paměti, takže pokud se chcete seznámit s jeho dost zajímavým osudem, tak je to možné.
Honzo?
Já mám pokračování kauzy, která už se táhne docela dlouho, ale zdá se, že ještě není konec. V předběžném slyšení s kardinálem Georgem Pellem, bývalým arcibiskupem v australském Melbourne, vyšla najevo další obvinění. Pell je už delší dobu tedy obviněn ze zneužívání dětí z doby, kdy vykonával arcibiskupskou funkci a už teď celá kauza dost posouvá vůbec to, jak se s podobnými situacemi obvykle pracuje, respektive nepracuje. Pell je dosud nejvýše postaveným hodnostářem římskokatolické církve, který musí nějakým způsobem čelit takovému nařčení. Podrobnosti jsou zatím tajné, aby se předešlo ovlivňování procesu, což nehrozí úplně, že my tady z České republiky bychom ovlivňovali ten australský soudní proces, každopádně ty informace nejsou k dispozici, ale podle všeho existují svědkové, kteří tvrdí, že se Pell skutečně něčeho dopustil a tedy, že oni tomu byli přítomni. Sám kardinál stále trvá na své nevině, během 2 týdnů se rozhodne, jestli jsou obvinění dostatečně závažná a průkazná, aby stanul před soudem. Budeme vás informovat o tom, jak se tahle ta kauza bude vyvíjet ještě.
Tahle kauza je dost důležitá i proto, že George Pell hrál dost důležitou roli právě v pontifikátu papeže Františka, pokud se nepletu, tak tam měl dost důležité zvláštní úkoly. Takže i proto je to kauza, která je důležitá.
No a já se vrátím taky k něčemu, čím se zabýváme kontinuálně delší dobu. Minulý čtvrtek sněmovní rozpočtový výbor přerušil projednávání návrhu poslanců KSČM, kteří chtějí, aby stát zdanil peněžité náhrady posílané církvím za majetek nevydaný v restitucích. Debatu výbor přerušil až do 25. dubna. Poslanci nyní budou mít čas předkládat své pozměňovací návrhy. Zároveň vyčkají na to, jak se k návrhu postaví sněmovní ústavně právní výbor a v debatě opět zazněl návrh předlohu zamítnout. O tom se bude ovšem hlasovat až příště.
Tak my už hlasovat dneska nebudeme vůbec o ničem, za to si pustíme písničku a po ní otevřeme to biblické okno, ve kterém budeme předčítat různé úseky z právních dokumentů Evropské unie.
To bude teda zábava, vidím, se na to těším.
Možná je rozstřiháme a namícháme to v náhodném pořadí, ať z toho vzejde aspoň něco zábavného.
Honzo, co jsi připravil za soundtrack?
Ten soundtrack dnešní se točí samozřejmě kolem Evropy a tématu evropské integrace, byť hodně volně. Začneme britskou rapperkou Kate Tempest, která má takový kritický, skoro až řeklo by se negativistický hlas ve skladbě, která se jmenuje Europe is Lost, Evropa je ztracena.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave jsme si pouštili rapperku Kate Tempest a skladbu Europe is Lost, Evropa je ztracena. O Evropě také v kontextu toho, jaký vztah k evropské integraci má římskokatolická církev, si dneska povídáme v Hergotu a na toto téma teda vykopne Jakub s tím, co si připravil do okénka primárních pramenů.
Já možná řeknu, s kým se dneska o tom budeme bavit, o tom tématu. Je to profesor Petr Kratochvíl, který je politolog a ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Zároveň vystudoval takový speciální teologický obor na Evangelické teologické fakultě teologie křesťanských tradic a sám je křesťanem, i když tedy evangelickým, takže k tomu tématu náboženství a politika má blízko. My se dotkneme několika témat, několika důležitých věcí, co se týče toho tématu Evropská unie a katolická církev. A já bych rád, aby zazněly texty, které se těchto témat týkají. To, co ještě budeme víc probírat, je, že ten vztah vlastně Evropské unie a katolické církve je ambivalentní, protože od začátku tam byla trošku tenze vůči tomu sekulárnímu politickému uskupení ze strany katolické církve. Zároveň ti zakladatelé Evropské unie byli často sami křesťané a hlásili se k tomu proudu křesťanské demokracie. A ten důvod toho napětí trošku je zakotven v preambuli Evropské unie, která byla hodně diskutovaná, která je důležitá tím, že se zachovala vlastně ta sekularita v úzkém slova smyslu a v preambuli Evropské unie není vlastně zmínka ani o Bohu, ani konkrétně o křesťanství, což je něco, co vlastně právě třeba katolická církev nesla trošku těžce. Já poprosím Petra, aby ten krátký úsek z preambule přečetl.
Vědomi si toho, že Evropa je světa díl, který je nositelem civilizace, že její obyvatelé, kteří sem od úsvitu lidstva postupně ve vlnách přicházeli, časem vytvořili hodnoty, které jsou základem humanismu. Rovnost mezi lidmi, svoboda, úcta k rozumu.
Tak slyšíme, že to zůstalo u úcty k rozumu. A
je to osvícenský takový,
jo? Je to hodně osvícenský a k tomu můžeme nechat zaznít hlas Jana Pavla II. Z textu z encykliky Ecclesia in Europa, kde právě zaznívá lehká kritika právě toho čistě osvícenského přístupu. Já poprosím Honzu, aby to přečetl.
Zájem, jaký má církev o Evropu, vyvěrá ze samé její přirozenosti a poslání. Během staletí navázala totiž církev s naším kontinentem velmi úzká pouta přátelství, takže se duchovní podoba Evropy utvářela díky úsilí velkých misionářů, svědectví svatých a mučedníků a vytrvalé práci mnichů, řeholníků a duchovních pastýřů. Z biblického pojetí člověka načerpala Evropa to nejlepší pro svou humanistickou kulturu, nabrala inspiraci pro svou intelektuální a uměleckou tvorbu, vypracovala právní normy a zasadila se za důstojnost osoby, pramen nezcizitelných práv. Tímto způsobem církev, nositelka evangelní zvěsti, přispívá k šíření a upevňování těch hodnot, které učinily evropskou kulturu univerzální. Církev si je toho vědoma a vnímá dnes znovu odpovědností naléhavou potřebu nepromrhat toto cenné dědictví a pomáhat Evropě budovat sebe samu oživením křesťanských kořenů, z nichž vyrostla.
Takže tady ta kritika je spíš taková implicitní, spíš je to taková snaha dodat B k té preambuli, že všechny ty pěkné věci, o kterých tady mluvíte, tak vlastně vyrůstají z té křesťanské kultury a pokud se od nich odstřihnete, tak to dědictví promrháte a my jako církev jsme tady, abychom vás na to nenechali zapomenout. Jsou v té encyklice i kritičtější pasáže, ale tahle je taková pozitivně formulovaná. A nakonec můžeme přečíst text z Ústavy Evropské unie, který řeší postavení církví a nekonfesních organizací. Petře.
Unie uznává a nepředjímá postavení, jaké budou mít na základě vnitrostátního právního řádu církve a sdružení či náboženská společenství v členských státech. Unie rovněž uznává status filozofických a nekonfesních organizací. Unie udržuje otevřený, průhledný a pravidelný dialog s těmito církvemi a organizacemi a uznává jejich identitu a jejich osobitý příspěvek.
To je taky takový rozkročený text, který se tváří pozitivně, ale drží ruce dál od toho, aby uznal, že některá z těch tradic náboženských nebo filozofických je Evropské unii bližší a některá vzdálenější.
No a my si asi teďka pustíme písničku a potom už se můžeme těšit na našeho dnešního hosta, že?
Je to tak? Co to bude za písničku?
Tentokrát to bude německá kapela Kraftwerk se skladbou Europe Endless, tedy Evropa bez konce.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála velká klasika Kraftwerk, skladba Europe Endless a s námi ve studiu už je ředitel Ústavu mezinárodních vztahů profesor Petr Kratochvíl.
Dobrý den.
Dobrý den. My začneme tím tématem Evropská unie, třeba se dostaneme ještě dál, Evropská unie a římskokatolická církev. Jak se ty vztahy vlastně na začátku vyvíjely? Protože co jsem pochopil, tak je to dvojznačné. Ty vztahy zároveň byly napjaté a zároveň ty křesťanské myšlenky a samotní křesťané stály u zrodu té Evropské unie.
Tak to je právě takový paradox, protože na straně jedné, na začátku v 50. letech v čele ti, kteří jsou dnes považováni za otce zakladatele evropské integrace, to byli převážně katolíci, Schumann, de Gasperi, Monet, prostě všichni, Adenauer samozřejmě. A oni si skutečně, byť ne explicitně, ale často představovali evropskou integraci jako jakýsi křesťanský nebo dokonce katolický klub na začátku. Ale zároveň se už vlastně od 50. 60. let Evropská unie snaží velmi distancovat od právě toho náboženského rozměru, naopak ho velmi potlačuje, zdůrazňuje sekulární, univerzálně přijatelné hodnoty, to znamená i pro nekatolíky nebo později nekřesťany obecně. A z toho právě vzniká to zmatení, že tedy na jedné straně křesťanské kořeny, na straně druhé Evropská unie, která někdy mezi konzervativci třeba je vnímána i jako antikřesťanská organizace. Ale potom v posledních letech se ta situace hodně proměňuje. Evropská unie dělá hodně kroků, kterými chce církve a obecně náboženské organizace, třeba i muslimské, jak si angažovat, vést s nimi dialog a podobně.
Jaká je v tom aktivní role římskokatolické církve, respektive byla od začátku, případně pokud se nějak proměňovala, tím myslím vztah papežů, kardinálů, biskupů k Evropské unii?
To je totiž další zajímavá věc, která není tolik známa, a sice když se podíváte na dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, tak ty ukazují, že tradičně právě už od těch 50. let katolíci měli k evropské integraci vždycky v průměru pozitivnější vztah. Teď mluvím nikoli o papežích, ale o věřících, než protestanti obecně. A tohle trvalo vlastně až do 80. let a teprve v poslední době se ty denominační rozdíly stírají. Takže dnes už to úplně neplatí, ale historicky určitě ano. A samozřejmě papežové, ti měli vždycky, takřka všichni, vždycky tam je takový kritický podtón, každý papež má specifický, jiné aspekty kritizuje František, ten se zaměřuje hodně na konzum a kritiku konzumu, jinak se zaměřoval Benedikt samozřejmě, ale v principu byli vždycky papežové a jejich tady výroky Evropské unii velmi, velmi pozitivní. A velmi kladnou iniciativu na začátku, nebo významnou roli hráli jezuité. Ti měli vlastně první centrum v Bruselu a tak dále.
Abychom to trošku zkonkretizovali, co byly ty pozitivní aspekty ze strany katolické církve a co byly naopak ty nejpalčivější konfliktní body?
Tak ty pozitivní, to samozřejmě souvisí s tím, že si musíme uvědomit, že se jedná o situaci po druhé světové válce. To znamená mír, překonání historické animozity mezi Francouzi, Němci a dalšími národy, které spolu prostě bojovali celá staletí. To znamená, to není zas tak úplně specifické pro katolickou církev, ale papežové to znovu a znovu opakují. Pak je tam, myslím, taková zvláštní nedůvěra katolická vůči státům, jednotlivým státům, známe Kulturkampf, ten boj mezi Bismarckem a katolickou církev z Německa, a to znamená nedůvěra vůči moderním evropským státům, a evropská integrace, evropská společenství vlastně ty státy trochu oslabují. Takže to jistě také je jeden z těch bodů, které vnímá církev, nebo vnímala historicky pozitivně. No a ta kritika, jak už jsem říkal, často to je kritika konzumu. V poslední době bohužel to bylo typické zejména pro Benedikta, ta diskuze o takzvané kultuře smrti, práva gejů a lezeb třeba, které samozřejmě Evropská unie velmi intenzivně podporuje, otázka potratů, antikoncepce, rozvodovosti a podobně. To jsou témata spíše sexuální morálky, která logicky, nikoli překvapivě, katolická církev, respektive papežové, kritizují.
Jaký má podle vás římskokatolická církev v současné Evropě reálně vliv? Jak moc například zajímají politické představitele a představitelky jednotlivých zemí vyjádření biskupských konferencí k aktuálním politickým otázkám a tak dále?
To je samozřejmě jako všechno složitá otázka, ale já myslím, že to má dvě dimenze. Jedna dimenze je prostě, že v zemích, kde samozřejmě existuje katolická většina nebo podstatná katolická populace, tak samozřejmě vyjádření těch vrcholných představitelů politici musí vnímat, i kdyby je třeba sami nenásledovali nebo jim nevěřili, prostě instrumentálně, protože prostě chtějí být znovu zvoleni a katoličtí voliči jsou prostě důležití. To je samozřejmě příklad Polska, Slovenska, celé řady dalších evropských zemí na straně jedné. Na straně druhé je třeba říct, že ta sekularizace, která, nebo teorie o sekularizaci, která byla vlivná ještě do 60. 70. let, tak dnes už jí fakticky nikdo nevěří. To znamená, zejména v mimoevropském kontextu je teorie nebo hypotéza o sekularizaci vlastně vyvrácena. V Evropě to je mnohem složitější, ale i tady se prostě objevuje návrat jakéhosi kulturního katolicismu nebo kulturního křesťanství, takového toho nacionálně konzervativního, to konec konců velmi dobře vidíme i v našem regionu, kdy jeden známý religionista hovoří o belonging a believing, věřit a patřit k. To znamená, že třeba v některých zemích sice neroste počet lidí, kteří by skutečně věřili, třeba v to, že Ježíš vstal z mrtvých, ale že v průzkumech veřejného mínění zdůrazňují, že patří k katolické círky, nebo že jsou křesťany. A často to má samozřejmě ten negativní podtón, to znamená, že se vymezíme vůči nějaké ohrožující jinakosti, ať už to je, může být právě třeba Evropská unie, v některých případech, v jiných to mohou být uprchlíci, může to být islám obecně. To znamená, tento typ křesťanství v uvozovkách, které mě tady osobně není příliš blízké, tak ten samozřejmě je v řadě zemí Evropské unie na vzestupu.
Na to jsme se chtěli zeptat a možná s takovým zoomem na specificky východní Evropu, zvlášť tady to mohlo být pro spousta lidí překvapující v České republice, která se dlouhodobě prohlašovala za nejateističtější nebo možná přesněji za nejsekulárnější zemi snad dokonce na světě a kde tenhle nábožensky zabarvený diskurs spojený právě s nějakým typem nacionalismu se začal dostávat do veřejného prostoru. Kde se to vzalo? Je to opravdu tak, že v té východní Evropě je to silnější a možná ještě teda třetí otázka v jedné, jak na to reaguje zbytek té církve nebo i ty oficiální církevní struktury?
Tak nevím, jestli dokážu odpovědět na všechny otázky.
Postupně, já ji zopakuju, pak tu poslední.
Dobře, díky. Tak v každém případě určitě platí, že těch příčin je víc. Jedna samozřejmě může být nějaká frustrace, čistě socioekonomická, představy o tom, jak se naše středo- a východoevropské společnosti rychle přiblíží z hlediska bohatství, blahobytu zemím západním. To přibližování sice nějak probíhá, ale mnohem pomalej, než mnozí čekali. To samozřejmě vede ke zpětné, často národovecké, populistické, ale i v rámci církve prostě odmítavé konzervativní reakci. Protože prostě jsme nedošli do toho ráje, tak jak si ho mnozí v 90. letech představovali. A to se konec konců týká i církve, ale já si skutečně myslím, že zejména třeba v českém kontextu katolická církev a její část, není to celá katolická církev, spíše hraje roli jakéhosi symbolického ohniska té rezistence, toho odporu vůči západu, vůči integraci, vůči neoliberálnímu rozšiřování trhu a podobně. Takže z tohoto pohledu opravdu skutečně nejde o to. A já myslím, že stále platí, že z hlediska křesťanské religiozity Česká republika patří mezi nejméně religiozní, třeba když budete samozřejmě se dívat na to, kolik lidí skutečně chodí pravidelně v neděli minimálně na bohoslužbu, tak ten podíl bude malý ve srovnání s našimi sousedy. Takže to zůstává, ale ta schopnost, jak si církve kolem sebe soustředit určité politické nálady, je velmi vysoká. A já konec konců to asi není překvapivé. Já si skutečně myslím, že každý teologický výrok, to říká Dorothee Zele, moje oblíbená teoložka, každý teologický výrok prostě musí být výrokem politickým. Takže to, že víra a politika jsou prostě bytostně spojeny, to asi není překvapivé. Ale samozřejmě otázka, jaký typ politiky potom z té víry vyvozujeme.
Vnímáte, nebo respektive jak vnímáte vztah mezi nějakým tradičním etablovaným katolickým konzervatismem a touhletou, dá se snad říct, novou vlnou pravicového smýšlení, které častokrát je spojeno i s konspiračními teoriemi a zároveň se často zaštiťuje právě katolicismem, ať už u nás, nebo na Slovensku, nebo v Polsku, snad i jinde v Evropě.
K tomu samozřejmě máme bohužel málo výzkumů. Ale já bych si dovolil zaspekulovat na základě těch výzkumů, které znám ze zahraničí, i z křesťanského, ale třeba i z muslimského prostředí. Tam se často ukazuje, že ti hluboce věřící jsou často velmi ostražití vůči té nové vlně. Často vidíte ten tradiční pietistický typ víry, která je hluboce, ale dovnitř orientovaná a najednou tady přichází někdo, kdo propojuje křesťanství v určitém slova smyslu s tady tím protiuprchlickým étosem, ale i protiuprchlickým aktivismem třeba často. Takže já myslím, že bohužel v médiích třeba často ty dvě skupiny bývají směšovány a prostě se řekne, katolíci obecně mají negativní vztah k uprchlíkům a já jak z osobní zkušenosti, tak z těch výzkumů ze zahraničí by k tomu byl opatrný, protože si myslím, že ty dvě části katolické církve prostě nejsou totožné a často koexistují v určitém napětí.
Ještě jednu otázku k tomuhle tématu. V těchto kruzích, jaká je geopolitická perspektiva, jakou roli například hraje obrat k Rusku, protože to možná také ve všech těch evropských zemích není stejné. Jaká je tam vůbec představa nějakého uspořádání vztahů v Evropě?
Já opět musím říct, že k tomu neznám konkrétní výzkumy nebo sociologická data, která by něco takového zkoumala, ale opět jsem dost skeptický k tomu, že právě tato skupina prostě konzervativních křesťanů by se měla, teď katolických křesťanů, by se měla obrátit s nějakou velkou nadějí vůči Rusku. To si myslím, že skutečně je jiná část toho konzervativního spektra v zemích regionu a obzvlášť v zemích, které mají samozřejmě tradiční antiruskou rétoriku, jako je třeba Polsko nebo pobaltské země, tam si myslím skutečně, že to je marginální.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála maďarská nová vlna skladba Europa Kiado od stejnojmenné kapely a my si povídáme s Petrem Kratochvílem o Evropě a římskokatolické církvi. Vy už jste to říkal vlastně na začátku, že pro katolickou církev, ale i pro politiky a političky, které se nějak s ní veřejně identifikují ve veřejném prostoru, jsou zásadní témata související se sexualitou a sexuální morálkou. Projevuje se to nějak i na úrovni mezinárodních vztahů nebo nějakých širších politických koalic?
Určitě se to projevuje. Já samozřejmě zase musím říct osobně z toho nejsem nadšený, protože zase, abych citoval dalšího německého teologa, katolická církev nebo obecně církev nemá být především morální institucí, ale nositelkou naděje. A to je vždycky výrok, který mě velmi oslovuje. Ale bohužel, a zejména v tom vnějším vnímání, přesně nakonec církev, zejména katolická, ale nejen, je právě redukována na někoho, kdo se zabývá otázkami sexuální morálky. A bohužel se to ale projevuje samozřejmě i v, právě jak jste zmínil, v těch politických aktivitách. Existuje celá řada případů, kdy prostě dochází ke spojenectví třeba v rámci OSN mezi konzervativními muslimskými zeměmi a katolickou církví při různých hlasováních. V Káhiře třeba velká konference, která byla věnována rodině už před lety, to byla jedna z prvních, kde to spojenectví bylo zcela explicitní, kde prostě hlasují stejně, to znamená stejně konzervativně odmítají třeba emancipaci žen nebo vůbec ten koncept nějaké genderového vyrovnání nebo obecně feminismus. To jsou prostě otázky, které nikoli překvapivě prostě katolická církev odmítá a ta aliance nebo koalice je sice velmi flexibilní, proměňuje se, ale v zásadě tam existuje.
Je to tak nepřekvapivé, že katolická církev tyhle otázky odmítá. Proč vlastně se to dostalo a teď znovu do středu těch politických diskuzí jako, zdá se mi, až takový symbol, že i když se mluví o něčem jiném, tak se ty linie často dělí právě podle těch otázek sexuální morálky, jako kdyby to byla nějaká symbolická hranice mezi různými tábory, ať už v té církvi nebo mimo ní.
Já si myslím, že to skutečně je právě proto, že to jsou snadno srozumitelné symboly, které, protože u ostatních oblastí, o kterých církev obecně hovoří, tak velmi často je třeba je překládat z toho náboženského jazyka do jazyka veřejného, sekulárního. To znamená, když bude církev mluvit o milosti nebo milosrdenství a chce mluvit k veřejnosti mimo církev, tak musí použít termín, který bude srozumitelný i nevěřícímu. To znamená, tam musí docházet k tomu překladu. Ale když mluví právě o těchto otázkách, tak tam vlastně ten překlad není potřeba. To je podobná situace, jako já se kromě jiného zabývám Ruskem a tam byste nevěřili, jaká pozornost byla věnována Eurovizi po té, co zvítězila Conchita Wurst. Protože Conchita je tak srozumitelný, negativní, teď myslím, samozřejmě se dá propagandisticky velmi využít jako ten symbol té dekadence Západu. Prostě žena s fousy nebo muž lomeno žena. To znamená, o tom, v tom ruském veřejném prostoru kolovalo obrovské množství velmi tady často nenávistných vtipů, ale je to prostě věc, která funguje velmi snadno a není třeba ji právě překládat. A já si myslím, že to je ten důvod, že právě ty otázky, tam je veřejnost velmi polarizovaná a na rozdíl od jiných, jako třeba vztah k Evropské unii, kde část katolické veřejnosti bude pro unijní, část proti, tak tady tak velká polarizace uvnitř církve prostě neexistuje.
Jak v téhle otázce může posunout tu atmosféru v církvi papež František? Protože na jednu stranu on je často citovaný jako ten, který přináší do té církve takovou otevřenou liberální atmosféru. A teď znova byl citovaný jeho výrok, že Ježíš by nesoudil homosexuály. Na druhou stranu on v tomhle není úplně typický liberál a řekl bych, že není tak radikální jako třeba v těch socioekonomických otázkách.
Ano, To je podle mě to obrovské zmatení, které prostě vyplývá z toho, že se bavíme jinak o otázce, kde stojí papež František v rámci spektra uvnitř katolické církve a kde stojí v rámci obecně politického spektra, protože papež František je prostě konzervativec. To o tom nemůže být žádného sporu. Dokonce encyklika, kterou já jinak mám opravdu velmi rád, její část mám dokonce na zdi Laudato Si, kde cituje sufijské mystiky, nádherná encyklika, a najednou se tam objeví ta kultura smrti. Najednou se tam znovu vynoří zase ten koncept, který bychom si asi s papežem Františkem nespojovali tolik, jako třeba s předchozím papežem Benediktem. Takže skutečně já si myslím, že ano, je to člověk, který má v sobě i vzhledem ke svému původu latinskoamerickému jistě ne teologii osvobození, to jistě ne, ale má v sobě jistě určitou to rozhodnutí pro chudé, které je biskupům z té oblasti často blízké. To znamená socioekonomicky ano, ale v otázkách sexuální morálky nebo obecně v otázkách sociálních, ten takzvaný společenský liberalismus, tam skutečně myslím, že od papeže Františka nemůžeme čekat žádný radikální posun.
Ale zároveň se mi zdá, že on jakoby odmítal z toho udělat právě tu symbolickou dělící linii, že to je možná rozdíl mezi ním a těmi jinými konzervativci, že on vlastně tenhle krok nedělá.
Přesně, nedělá ho. Já si vlastně skutečně myslím, že samozřejmě papež František je jistě schopný strateg a schopný rétor a on prostě posouvá důrazy, jinak v politické vědě se tomu říká rámování, jinak prostě rámuje tu problematiku. Tu pozornost přesouvá jinam k otázkám, které považuje za důležitější, jako otázky socioekonomické, globálního kapitalismu, otázky životního prostředí a ty otázky, kde ale fakticky bych řekl, takřka sdílí názory řady nebo mainstreamu v katolické církvi, které se týkají sexuální morálky, tak o nich prostě nemluví.
Takhle, jak si tady povídáme, to zní, že katolická tradice jako taková je jednoznačně konzervativní v určitých otázkách nebo jednoznačně stojí na jedné straně nějakého kulturního konfliktu. Zároveň je to ale právě katolická tradice, ve které vznikla vámi zmiňovaná teologie osvobození a podobné radikální proudy, dá se říct snad i radikálně levicové, respektive progresivní, možná liberální. Jak si vysvětlujete tenhle ten rozpor, nebo je to vůbec rozpor?
Já myslím, že není, protože já se skutečně domnívám, a to je pro mě ta naděje, a nejen pro katolickou církev, ale pro všechny církve, že prostě v nich nezemřel ten prorocký prvek. Církev vždycky samozřejmě jako instituce, a to víme už od Webera dlouho před ním, prostě je jako každá organizace se prostě reprodukuje a postupně z toho charismatického modelu přechází na byrokratický a teď prostě ta pravidla a samozřejmě římský systém je obzvlášť legalistický, takže logicky tenduje ke konzervatismu, ale vždycky, a teď myslím vždycky jednou za několik staletí, se probije na povrch ten prorocký element, který tam je přítomen. A byl tam přítomen prostě u františkánů, byl tam přítomen třeba v teologii osvobození a samozřejmě u části katolíků a obecně části křesťanů je přítomen konec konců i dnes ve vztahu třeba k uprchlíkům. Takže já nejsem tak úplně, nedomnívám se, že by církev katolická tedy byla jednoznačně konzervativní, ale bohužel ten střední proud v rámci katolické církve prostě konzervativní je.
V současných diskuzích o náboženství a politice se často vynořuje termín postsekularismus nebo postsekularita. Právě se často zmiňuje ten návrat těch fundamentalistických hnutí do politiky, ať už je to třeba evangelikální hnutí nebo islámský fundamentalismus. Vlastně i ty tendence, o kterých jsme se teď bavili v té nejen východní Evropě, by se tam daly započítat. Jsou to všechno věci, které spíš právě vytváří ten pocit toho identitního bezpečí pro ty lidi v tom rozbouřeném světě. Jsou ale v tom náboženství nějaké prvky, které by té sekulární liberální politice, která je v lecčems taky unavená, když se člověk podívá na ty tradiční sekulární politické instituce, mohla dodávat nějaké impulzy, které by právě byly spíš na opačném polu toho spektra, co se týče nějakých univerzálních hodnot. Nutně by se neprosazovaly ty identity těch různých křesťanských hnutí, ale spíše přispívaly něčemu.
Já myslím, že určitě ano, potenciálně, ale samozřejmě i prakticky. Je pravda, že samozřejmě ten klíčový problém je otázka legitimity. To znamená legitimity našeho uspořádání a bohužel liberalismus, dnešní liberalismus, svoji legitimitu odvozuje především od konzumu. Je to třeba říct otevřeně, prostě lidé jsou spokojení, když se prostě země ekonomicky roste, když roste HDP, rostou jejich mzdy. A samozřejmě to ale znamená, že ve chvíli, kdy tomu tak není, nebo kdy se najednou sekuritizuje nějaká oblast, jako jsou třeba uprchlíci, nebo zvítězí pocit jakéhosi neustálého ohrožení, neustálého nebezpečí, tak v tu chvíli hledají, jak jste správně poznamenal, prostě nějakou pevnou kolektivní identitu, která nastaví hranici. Jasně definovanou. Ale já si myslím, že právě, a tohle náboženství umí dělat dobře, protože ty hranice se dají odvodit, dá se ukázat na tu dávnou tisíciletou historii, ty instituce většinou jsou prostě staleté, ne-li tisícileté. Ale na druhé straně si myslím, že současně, že to je vlastně dobře v určitém slova smyslu, že prostě náboženství dokáže uchovat nějaké impulzy nebo hodnoty, které se prostě ze společnosti jako takové vytratily. A teď mluvím znova o tom současném liberalismu. A v tomhle slova smyslu vlastně si myslím, že církev skutečně, a to říkají řada myslitelů toho postsekulárního myšlení, Habermas opakuje, že církev v sobě uchovává, on mluví o intuicích, které našemu myšlení jsou ztraceny. Já vím, že to zní možná abstraktně, ale já si právě myslím, že to, a znovu se vracím k té Dorothe Zelle, prostě teologie, která nemá nějaké politické důsledky, tak je pokrytectví, říká. Prostě, když skutečně něčemu věřím, tak to znamená, že potom jednám. Teď se trochu dostávám k listu svatého Jakuba, víra bez skutku je mrtvá, ale já jsem skutečně přesvědčen, že z víry vyplývá jednání, vyplývá akce, která prostě nesnaže by mě ospravedlňovala, musím poznamenat jako správný luterán, ale která skutečně prostě z toho, čemu věřím, vyplývá.
Tak já si myslím, že touhle jakubovskou výzvou a teologickým exkurzem můžeme ukončit náš rozhovor. My moc děkujeme za vyjádření ke všem tématům, kterými jsme prošli, a mějte se dobře. Naschledanou.
Děkujeme moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Petr Kratochvíl pro Hergot Radia Wave a mně se to téma, i když je trošku složitější a možná až školomecké, docela líbilo, jak jste ho zpracovali, kluci, v rozhovoru s Petrem Kratochvílem, a budu se těšit, až zase přijde něco podobného, kde se i trošku přivzdělám, až to budu stříhat.
Ano, až budeme zase dělat něco školomeckého, tak to necháme poslechnout třikrát dokola a obsat celý obsah dílu na tabuli. Děkujeme za pochvalu a zdravíme všechny, kteří se přivzdělali tak jako Petr, a můstek mezi všemi náboženstvími a lidmi, jak jsme slyšeli dneska. Mějte se krásně, čau.
Mějte se krásně a na závěr vám posíláme švédského rapera Jaffa Rabina a jeho skladbu Europa's Jungle.
Tak ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.